Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Încep întâlnirea noastră de astăzi, pornind de la câteva cuvinte simple, mai exact de la un îndemn pe care l-am găsit într-o carte, o carte intitulată Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene, un volum apărut la editura Renașterea în anul 2025, anul trecut așadar. În această carte am găsit câteva cuvinte care reprezintă un îndemn, și anume, dorește-ți lucrurile dificile. Un motiv care m-a făcut să meditez într-o lume în care noi încercăm să găsim întotdeauna calea cea mai simplă, calea cea mai facilă, cea mai ușoară, cea mai puțin încărcată de responsabilitate și încărcată de asumare. Dorește-ți lucrurile dificile. Ei bine, pornind de la această idee, m-am gândit că suntem și într-o perioadă binecuvântată, pentru că anul 2026 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Dorește-ți lucrurile dificile, femei care și-au asumat parcursul vieților deloc ușor, care și-au asumat crucea și au dus cu demnitate și cu bucurie crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dincolo de orice obstacol și dincolo de ceea ce mintea umană ar fi acceptat. Aceste femei au făcut sacrificii inimaginabile pentru a putea să-și salveze familiile, pentru a putea să salveze pe cei pe care îi aveau de salvat, pentru a putea să aline, să mângâie, să dăruiască, să ducă mai departe ceea ce au învățat și ele la rândul lor, și anume credința în Dumnezeu, dar mai presus de toate, dragostea de Dumnezeu, de țară, de familie, de tot ceea ce am primit ca dar din partea Mântuitorului. Dorește-ți lucrurile dificile, și avem vieți de doamnă, de mamă, de intelectuale care au pus în viața lor la loc de cinste această idee, acest deziderat, având mai presus de toate modelul Maicii Domnului, modelul Maicii Sfinte. Maica Domnului, mama noastră a tuturor, mângâietoarea noastră a tuturor, cea care ori de câte ori cădem, ne ajută să ne ridicăm, ori de câte ori lacrimile ne invadează chipul, ne șterge aceste lacrimi, și ori de câte ori simțim că nu mai avem speranță, vine să ne aducă speranță, bucurie, liniște sufletească și motivație pentru a merge mai departe. Vieți de doamne, de mame, de intelectuale care și-au asumat crucea. Și mă gândesc în cultura română la Olga Greceanu, de pildă, prima femeie care a primit binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă. Mă gândesc la doamna Aspazia Oțel, cea care a suferit nespus de mult în închisorile comuniste. Mă gândesc la Anița Nandriș, care a fost recent canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de mama Blondina și de maica Platonida, despina doamna a țării românești. Mă gândesc la doamna Maria Brâncoveanu, trecută și ea în rândul sfintelor femei, doamna Maria Brâncoveanu, care a văzut martiriul soțului său și a fiilor săi și a sfetnicului Ianache și care și-a asumat până la capăt această cruce, trecând peste durerea ei de mamă. Mă gândesc la Lidia Stăniloae, fiica Sfântului Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Mă gândesc la academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga, maica Benedicta, de asemenea la maica Teodosia Zorica Lațcu, poetă neîntrecută, care atât de frumos a știut să pună în versuri credința sa în bunul Dumnezeu și maica sfântă. Mă gândesc la scriitoarea și mărturisitoarea Alice Voinescu. Mă gândesc la o voce consacrată a radioului, în mod special a ceea ce era pe vremuri postul de radio Europa Liberă, doamna Monica Lovinescu, om de litere, scriitoare, de o moralitate impecabilă, care nu a acceptat absolut niciun compromis, și la multe, multe, multe astfel de exemple de doamne minunate din cultura română și nu numai. Mă gândesc la nenumăratele exemple de mame, de bunici, de străbunici, de soții, de femei care au avut un loc și un rol cu totul și cu totul deosebit în viața noastră. Sigur, aș putea vorbi la nesfârșit despre această temă, dar reamintesc, suntem în anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, cuvioase, soții și mame. Și țin neapărat în întâlnirea noastră de astăzi și sper și din perspectiva altor întâlniri să avem ocazia să discutăm despre femeile din lumea noastră, din cultura noastră, din viața noastră, mamele, bunicile, străbunicile, modelele noastre de conduită, icoanele noastre și mai presus de toate, subliniez, Maica Domnului, Maica Sfântă. Vă mărturisesc, dragi ascultători, chiar am emoții în realizarea acestei emisiuni, dar am și bucuria de a vă împărtăși câteva lucruri deosebite pe care poate dumneavoastră nu le știți în amănunțime, dar care merită să fie cunoscute, merită să fie popularizate. Și le-am invitat cu bucurie în studio pe două colege colaboratoare ale postului nostru de radio, Nicoleta Pălimaru, scriitoare, redactor șef al editurii Renașterea și lector universitar dr. Diana Moțoc de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai. Două colege, două prietene, două colaboratoare, ne cunoaștem de ani, de zile, bine ați venit în studio, de data aceasta nu în calitate de realizatoare de emisiuni, ci în calitate de invitate în emisiunea Universul Ideilor.
Bine v-am regăsit!
Bine v-am regăsit!
Avem emoții, toate trei, vorbind despre Sfintele Femei și despre acest an 2026. Avem emoții, dar avem și bucuria sufletească pentru că putem să facem acest lucru și este un omagiu, o ofrandă adusă tuturor acestor femei, nu doar celor pe care le-am enumerat, ci tuturor femeilor din viața noastră, tuturor sfintelor din calendar și Maicii Domnului. Avem aici pe masa din emisie o mulțime de cărți Sunt cărți apărute, o parte dintre ele, la editura Renașterea. Vom vorbi pe îndelete despre aceste cărți, dar dacă am pornit de la câteva nume de femei care au avut un rol deosebit în cultura română și dacă am amintit-o pe Olga Greceanu, am să te rog, Diana, să ne spui câteva cuvinte despre Olga Greceanu, artistă deosebită, minunată și iată, prima femeie care a avut binecuvântarea să predice în Biserica Ortodoxă Română. Te rog!
Da, așa este, Olga Greceanu a fost o ilustră femeie artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și ea și-a dăruit, practic, viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești. Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, a scris foarte multe pagini, dar de asemenea în pictură, în fresce, precum și în conferințe susținute în biserici, precum ai spus, a primit acordul scris al patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și de asemenea a fost decorată cu meritul cultural și crucea patriarhală, fiind și pictor autorizat al patriarhiei. De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mănăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic pe pereții exterior de la intrarea în biserică a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Ea a pictat până la sfârșitul vieții. Sunt mărturii, era și bolnavă și stătea pe schele în biserici și picta. De asemenea, a scris pagini de literatură și jurnale. Aș menționa Pe urma pașilor tăi, Iisuse, o rememorare cu totul și cu totul emoționantă. Aceasta este Olga Greceanu. Am început cu ea, fiind prima pe care ai menționat-o. Dar da. Poate mergem puțin în istorie?
Sigur, mergem în istorie. Am pomenit deja de Maica Platonida, de Spina Doamna a Țării Românești și de Doamna Maria Brâncoveanu, trecută în rândul Sfintelor Femei, o evlavie deosebită pentru doamna Maria Brâncoveanu, pentru că înțelegem și responsabilitatea sa uriașă ca doamnă a Țării Românești, dar și durerea sa de mamă care și-a pierdut copiii în felul în care și i-a pierdut prin martiriul Sfântului domnitor Brâncoveanu în Istanbul, da? Și înțelegem și felul în care și-a asumat această durere și nu a lăsat ca trupul domnitorului, al soțului ei și trupul copiilor să fie pur și simplu aruncat și aruncate în neant. O mare evlavie pentru doamna Maria Brâncoveanu, sfânta doamnă Maria Brâncoveanu a Țării Românești, chemare de mare responsabilitate, mamă, dar și, iată, canonizată, sfântă, cu acatist în calendarele noastre creștin-ortodoxe. Și nu putem decât să-i mulțumim pentru tot ceea ce ne-a oferit.
Într-adevăr, o foarte mare evlavie și aș îndrăzni chiar să spun în sfârșit cu acatist, cu icoană, ca să ne putem ruga la ea, pentru că și până acum am admirat-o foarte mult, cred că noi toți românii și o iubim foarte mult. Și una dintre persoanele care o iubește foarte mult pe sfânta de acum, doamnă Maria Brâncoveanu, este Iuliana Mateescu, care a realizat în anul 2014 un documentar și dramă în același timp, intitulat Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Iulian Amatescu este producător, regizor și scenarist al acestui film, documentar și dramă, cum spuneam. Și aș vrea să dau un mic citat din ceea ce spune ea despre film și după aceea să spun câteva lucruri pe care le-am însemnat din acest documentar. Spune Iulian Amatescu: docudrama Maria Doamna toată Ungrovlahia ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncoveanu, soție, mamă, dar și doamna țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a duce țara la cea dintâi stare a sa și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi. Iar din film, cum spuneam, am însemnat câteva lucruri. De pildă, Ștefan Greceanu, cronicarul, o numește blânda Marica, un înger de nepoată, cum era mângâiată în familie, evlavioasă și milostivă. Iată, de la începuturile ei era așa cea care va deveni doamna Maria țării românești. Este nepoată de domnitor. Bunicul ei, Antonie Vodă, a domnit 3 ani de zile în țara românească. După ce s-a căsătorit cu Constantin Brâncoveanu, au trăit 40 de ani fericiți, iubindu-se.
Au avut 11 copii.
Au avut 11 copii, da, 7 fiice și 4 fii. Au fost un model. Mai mult decât atât, ei erau conștienți de faptul că erau un model și s-au străduit să propovăduiască prin viața, prin faptele lor, credința ortodoxă, dar și un model de familie și de o cârmuire a țării. Iar mai apoi, în suferința sa, a stat neclintită, puternică și aceasta prin credința ei, prin credința ei în Domnul nostru Iisus Hristos. S-au păstrat foarte puține lucruri despre ea, dar s-au păstrat, în schimb, diata ei, testamentul lăsat de ea, scrisorile scrise către patriarhul Hrisand, notara al Ierusalimului, care a fost, înainte să ajungă patriarh, dascăl al copiilor, prieten și sfătuitor al familiei. Scrie în una din aceste scrisori adresate patriarhului Hrisand: îmi mistui inima ca una ce este fericită numai după socotința lumii, iar cu adevărat departe de fericire. Pricina n-o mai însemn ca una ce este știută. Ca un vas spart este inima mea și un pumn de cioburi viața mea. Voi găsi puterea să le adun acum, să împlinesc datoria ce o mai am în zilele câte mi-or mai fi date. Aș menționa de asemenea faptul că le-a oferit fiilor lor, și prin aceasta spuneam că era un model, o educație aleasă. După cuvântul, în zadar se străduiesc părinții să agonisească avere dacă nu sunt copiilor cu minți. I-au crescut și i-au educat în echilibru, le-au adus dascăli înțelepți, cu experiență și studii înalte. Antimi Virianu spunea despre fiii doamnei Maria Brâncoveanu și ai Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu: fiii tăi sunt râvniți în lume și invidiați pentru marea lor virtute prematură. Constantin, învățat între învățați, orator și cugetător, mateiaș, vesel și bun elev.
Foarte frumoase aceste lucruri, unele dintre ele nu se știu. Importante aceste lucruri pentru că noi suntem tentați să privim nu neapărat la ceea ce avem, ci la ceea ce au alții. Și cred că ar fi foarte important să ne apropiem mai mult de istoria noastră, de cronicile noastre, de modelele pe care le avem noi în societatea românească, da? Să aducem la lumină aceste modele, să vorbim despre ele și să încercăm să le continuăm cumva moștenirea, misiunea pe care ne-au încredințat-o. Suntem privilegiate și noi suntem niște privilegiați. deși nu conștientizăm aceste lucruri, pentru că putem să vorbim despre asta și pentru că avem despre ce să dăm mărturie. Suntem pe un teren foarte fertil, nu suntem într-un deșert. Nu avem un deșert spiritual, cultural, un deșert de idei. Dimpotrivă, avem o comoară care trebuie adusă la lumină. Anul omagial dedicat familiei, dedicat femeilor, tuturor femeilor din calendar, modelelor de femei intelectuale, femei implicate în mod activ în societate. Ai amintit, Diana, de Maria Brâncoveanu, Sfânta Maria Brâncoveanu, Doamnă a Țării Românești. Spuneam că este o evlavie foarte mare, mai ales în partea de sud a țării, pentru doamna Maria Brâncoveanu. Bine ar fi ca această evlavie să se extindă și dincolo de Carpați, pentru că este, așa cum am afirmat deja, o moștenire deosebită. Și pentru că sunt multe mame care și-au pierdut copiii și multe doamne care și-au pierdut soții și care se pot regăsi în modelul Sfintei Doamne a Țării Românești, Maria Brâncoveanu, să-ți duci crucea cu demnitate până la capăt. Și aș mai adăuga un lucru care sunt convinsă că l-avea foarte frumos, și anume discreția.
Da, este. Cum spuneam noi, că spuneai că să treacă dincolo de Carpați, la noi a trecut, noi o iubim pe Maria Brâncoveanu, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, și cred că mulți transilvăneni.
Tot din istorie o avem pe Despina Doamna a Țării Românești, o doamnă minunată, și știu, Diana, că ți-e foarte dragă istoria și istoria literară, și aș vrea să ne conturezi un pic și portretul doamnei Despina a Țării Românești. Soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Sfântul Voievod Neagoe Basarab, care ne-a lăsat învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie.
O altă familie model, cu sfinți, adică și soțul și soția, domnitori și sfinți. Este extraordinar, la fel ca și familia Brâncoveanu. Avem modele minunate în țara noastră, în neamul nostru românesc.
Doar să știm să privim.
Exact.
Să știm direcția în care privim,
da.
Spre ce privim.
Portretul i-a fost conturat de maicile de la Mănăstirea Diaconești, într-o carte minunată, se numește Măria sa Neagoe Basarab, Însemnările monahiei Platonida, Doamna Despina a Țării Românești, a apărut în 2012 la editura Bonifaciu, și scriu maicile în lămurirea supraediției: Măria sa Neagoe Basarab nu este în totalitate, așa cum poate o sugerează titlul, o lucrare de istorie, nici o ficțiune literară și cu atât mai puțin o scriere agiografică. Nefiind exclusiv vreuna din acestea, cuprinde totuși câte ceva din fiecare. Ficțiune literară este în privința modalității narrative adoptate. Nu se cunoaște până acum existența vreunor însemnări biografice ale monahiei Platonida. Sfânta Platonida, fostă doamnă Despina a Țării Românești. Am ales însă această formulă de jurnal pentru că permite o mai mare bogăție stilistică, ferită de monotonia inevitabilă a expunerilor clasice. Ideea ne-a sugerat-o și afirmația lui Constantin Gane, din trecute vieți de doamne și domnițe, că probabil monahia Platonida, retrasă la schitul Ostrov de pe Olt, va fi rememorat între zidurile mănăstirii, puțina fericire și multele lacrimi de care a avut parte în viață alături de domnul Neagoe Basarab. Aceasta scriu maicile. Este o carte foarte frumoasă, cum spuneam, și o recomand pentru un portret, așa cum spuneai, al acestei doamne și sfinte femei a neamului nostru.
Să ne bucurăm de ele.
Da.
noi pierdem din vedere bucuria, pierdem din vedere delicatețea acestor femei, sensibilitatea acestor femei, poate chiar fragilitatea acestor femei, dar tăria lor de caracter, neclintirea lor, modul lor de a-și asuma realmente crucea, misiunea dată de bunul Dumnezeu. Dorește-ți lucrurile dificile. Nu neapărat vreau să trăiesc greu sau am nevoie de lucruri dificile, ci asumă-ți cu demnitate, cu bucurie, cu smerenie, cu înțelepciune lucrurile dificile, cu credința că Dumnezeu este acolo, lângă tine și Maica Domnului de asemenea. Modele minunate, nesfârșit am avea de povestit la această temă, dar vreau să aduc în discuție și preocupările dragei noastre, Nicoleta Polimaru. Vă spuneam, Nicoleta este redactor șef al editurii Renașterea și la editura Renașterea au apărut o serie de cărți foarte frumoase, dedicate atât femeilor din cultura română, dar și mărturisitoarelor, femeilor intelectuale mărturisitoare din spațiul european. Și aici am să amintesc câteva cărți care au apărut la editura Renașterea. Prima carte, o carte dedicată Sfintei Maria Skoptsova, de asemenea și despre Sfânta Anastasia din Cherchira, cartea de care am pomenit deja, Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Din această carte am și extras îndemnul, dezideratul, dorește-ți lucrurile dificile. O carte foarte interesantă din spațiul cultural românesc, Natalia Manoilescu-Dinu, Memorii, o altă carte semnată de data aceasta chiar de Nicoleta Polimaru și care se referă la figura luminoasă a unei femei teolog. Este vorba despre lucrarea dedicată Ancăi Manolache, Anca Manolache, portret de teolog. O altă carte, Olga Loschi, Spre ziua cea neînserată, Viața Elisabetei Ber-Siegel, trăitoare între anii 1907-2005, o altă figură de referință, o figură feminină de referință, mărturisitoare a credinței ortodoxe în spațiul german. Portrete minunate de femei care ne inspiră și care, prin pilda lor de viață, ne ajută să mergem mai departe. Nicoleta, te rog!
Mulțumesc, Simona, în primul rând pentru ideea de a aduce în discuție cărțile pe care editura Renașterea le-a publicat de-a lungul timpului dedicate femeilor. Nu sunt multe, nici puține, dar sunt esențiale, sunt consistente sub raportul atât al traducerii cât și al faptelor, al ideilor. E foarte bine că nu s-a pornit într-o ordine cronologică, ci chiar în cea a sfințeniei. Sfânta Maria Skoptsova, o carte scrisă de Laurence Varon, apărută la editura Renașterea în anul 2017, într-o traducere exemplară semnată de Vasilica Eugenia Cristea. Și aici, dacă îmi îngăduiți o paranteză, un mic elogiu pe care să-l aduc din partea editurii Renașterea traducătoarelor, Vasilica Eugenia Cristea, Aniela Siladi și doamna profesoară Maria Bob. Este o muncă care presupune, dincolo de știință, presupune vocație, presupune stil și intuiție. Sunt traduceri care, iată, facilitează, știu și eu, contactul acesta cu sfințenia din alte spații decât cel românesc. Sfânta Maria Skoptsova, o intelectuală, o monahie nonconformistă, care a trăit între anii 1891-1945, la ea este vorba despre ceea ce părintele Bogdan Tătaru Cazaban numea în eseul despre inteligența inimii atunci când îi făcea portretul Sfintei Maria din Paris, cum mai era numită, fidelitatea în jertfă. Mi-a plăcut foarte mult această sintagmă și cred că ea este binevenită sau se poate aplica tuturor femeilor despre care s-a vorbit aici, fidelitatea în jertfă. Nu cred că există jertfă fără dragoste. S-au jertfit toate pentru dragostea lui Hristos, pentru dragostea semenilor. Sfânta Maria Skoptsova a fost foarte atentă la durerea celuilalt. De altfel, inima ei a ars la propriu pentru Hristos și pentru celălalt, pentru că în anul 1945, în data de 31 martie, Maica Maria Skoptsova a fost selecționată pentru camera de gazare. Ea și-a, de altfel, și-a prevăzut sfârșitul într-un poem scris în anul 1938, pe care l-a intitulat Rugul. Iată, un fel de prefigurare a jertfei, a fidelității acesteia, a crucii pe care a purtat-o pentru dragostea lui Hristos. Și dacă îmi permiteți câteva versuri ale ei din acest poem: întunericul nu-i nici moarte, nici vid, în el se desenează crucea, sfârșitul meu, sfârșitul meu mistuit. Sunt versuri care într-adevăr nu pot cuprinde durerea, în schimb transmit aceste versuri, transmit cititorului tocmai, nu aș numi neapărat emoția, ci
intensitatea trăirii,
a suferinței prin care avea să treacă. O altă carte este Viața și petrecerea nevoitoarei Anastasia din Sfânta Mănăstire Maica Îngerilor din Chierchira, pe care ai amintit-o. O sfântă care a trăit între anii 1910-1979. Este elocventă această carte prin ascetismul, prin practica, prin conduita Maicii Anastasia, care a reușit să aducă la mântuire foarte multe suflete, de asta dată prin harisma discernământului, a răbdării, a dragostei, accentuând mai ales rugăciunea și spovedania. Grija ei era în principal alienarea nevoiașilor și am ales un citat reprezentativ pentru această harismă a Maicii Anastasia. Citez: măiestria ei era să împartă nu din ceea ce îi prisosea, ci dădea din ceea ce dând îi lipsea. Marea gherondiță a mănăstirii, însăși Maica Domnului, îi purta de grijă cu adevărat. Am încheiat citatul. Deci era o virtute, cea a milosteniei, și aici accentul cade, deci nu pe ceea ce avea, dădea din ceea ce îi lipsea. Deci este ceva extraordinar.
Da, toate aceste lucruri, toate aceste virtuți, noi le putem transpune în viața noastră cotidiană, să-i alinăm pe cei în suferință, să nu dăm din prisosul nostru, ci din ceea ce poate chiar nu avem. Poate că uneori nu avem neapărat bucurie în suflet, dar dacă știm să spunem un cuvânt care să aducă bucurie celuilalt, să facem acest gest mărunt. Sau poate nu neapărat avem nu știu câtă pâine acasă, dar, sau poate nu avem chiar deloc. Dar dacă vedem pe cineva necăjit, împovărat și care n-are, să-i luăm o pâine și să-i dăm. Deci contează atât de mult lucrurile astea, gesturile acestea mici de sensibilitate, de finețe, de a nu rămâne indiferent sau de a nu trece peste durerea și suferința celuilalt. Foarte frumoasă ideea aceasta de alinare. Noi nu mai știm să alinăm, să mângâiem, să alintăm chiar. Te rog.
Da, și mă bucur, Simona, că te-ai gândit la această emisiune, pentru că noi aici ne-am adunat să evocăm, să ne amintim de aceste modele, dar în același timp, cum ai spus și tu, să le aducem în...
în practica noastră în, de zi cu zi, da, să ni le însușim.
Nostru.
Să ni le însușim.
Da. Da. O altă carte este cea din care ți-ai ales și acel citat minunat, cartea Șapte Sfinte, apărută în traducerea doamnei profesoare Maria Bob. Este o carte impresionantă, pe mine m-a impresionat în primul rând construcția ei, exprimarea. Cartea abundă în descrieri metaforice. Este un limbaj neverosimil de poetic această carte, care se citește cu o reală plăcere, și sunt schițate portretele a șapte sfinte: Morvena, Casiana, Ia, Nina, Piama, Margareta și Casilda. Ceea ce izbește, să zic, la lectura acestei cărți este că autoarele care țin să vorbească despre aceste șapte sfinte nu rămân în istorie, în trecutul acestor sfinte, ci aduc din faptele lor, aduc multe lucruri care au legătură cu actualitatea, cu prezentul nostru. Aș da un citat, pentru că sunt nenumărate citate care exprimă credința, exprimă jertfa aceasta, fidelitatea față de jertfă, să reiau sintagma. Aș da un citat din Sfânta Casiana. Citez: Casiana a căutat să dobândească cunoștințe academice și pricepere duhovnicească. A fost cunoscută încă din adolescență pentru poeziile, cântările și eseurile sale. Sfântul Teodor Studitul însuși a fost mentor, având o părere foarte bună despre calitățile ei. Acesta i-a scris într-o epistolă. Citez: din nou, prin bună cuvința ta, ai exprimat lucrurile cu atâta înțelepciune, încât eu, înțelegând că se cuvine să fiu uimit, dau slavă Domnului pentru înzestrarea pe care o constat la o fecioară care a înflorit de curând. Măiestria discursului tău depășește cu mult simpla frumusețe amăgitoare. Am încheiat citatul. Am ales acest citat pentru a ilustra și acest dialog pe care femeile sfinte l-au avut cu bărbații desăvârșiți, care, la rândul lor, au recunoscut în aceste femei harismele pe care Dumnezeu însuși le-a pus. Este o prietenie extraordinară și aici fac o altă paranteză, mă gândesc acum și la corespondența dintre Sfânta Olimpiada și Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt câteva dialoguri pe care istoria noastră, teologia le consemnează, tocmai pentru a depăși această barieră, cum că femeile ar fi nepotrivite într-un anumit domeniu, nepotrivite pentru o anumită, știu și eu, lucrare, dar iată că Dumnezeu pune în ele aceste virtuți și nu pentru a complexa partea masculină, nici vorbă, ci pentru a o egala. Pentru a o întregi, exact.
Da. Aici vorbim exact de ceea ce spuneam ceva mai devreme, acele oglindiri ale sfințeniei,
exact.
Acele raze de sfințenie, acele scântei de bucurie și de dar și de har de la bunul Dumnezeu, darul bunului Dumnezeu și modelul suprem, pentru că vreau să revin în permanență la acest model, Maica Domnului. Mama noastră a tuturor. Și vorbim aici de aceste coordonate, de aceste modele de reîntregire, de întregire și de reîntregire, pentru că suntem într-un tot unitar, suntem creația lui Dumnezeu, chip și asemănare cu Dumnezeu.
Și în Hristos nu mai există bărbat, femeie.
Da, ci este acest întreg, după chipul și asemănarea bunului Dumnezeu, ceea ce reprezintă, de fapt, și familia creștină, nu? Unitatea aceasta despre care însuși Domnul spune, nu? Că lăsa omul pe mama și pe tatăl său și se va uni cu soția sa și vor forma împreună un tot. Acum doar parafrazez un întreg. Da, revin la ideea asta, dorește-ți lucrurile dificile din Cartea Șapte Sfinte, Conversații cu Sfinte și Prietene. Cartea este foarte frumoasă, pe mine m-a impresionat pentru că are și un chestionar personal, adică la finalul fiecarei convorbiri, există o serie de întrebări, notițe, îndrumări care te ajută să te gândești la tine însuți. Și de pildă, am să citez: dorințele sunt asemenea momentului în care zărești un pisc de munte din vale. Care sunt dorințele pe care le ai pentru tine și care sunt parte doar din planul mai larg acum? Sunt imagini încețoșate sau au contururile bine definite? Mai departe, când îți analizezi năzuințele și darurile, care e momentul în care te simți prea slabă pentru a le duce la îndeplinire? Care e punctul de inflexiune în care spui, asta e imposibil? Când te-ai simțit subestimată de ceilalți? Când te-ai subestimat tu însăți? Te face propria nesiguranță să te dai înapoi de la îndeplinirea vreunei ascultări? Te determină să te ambiționezi pentru a le demonstra celorlalți că greșesc? Am încheiat citatul. Este un chestionar personal foarte interesant. Care e momentul în care trebuie să spui adevărul în visele tale? Cum va fi acesta? Care e o fațetă a viselor tale celor mari care ar putea duce la îndeplinirea viselor altcuiva? Cum poți să te folosești de asta prin prisma vocii și a talentelor tale unice? Analizează-ți slaba putere de înțelegere și îngustimea perspectivei tale. De ce te agiți din cauza fricii în fața pierderii? Eu cred că am încheiat citatul din nou. Eu cred că toate aceste întrebări, toate aceste chestionare, toate aceste reflecții ne fac pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la noi înșine și să ne analizăm pe noi înșine și, având modelele acestor sfinte femei, da, ne putem privi pe noi înșine în epoca de acum, în viața noastră de acum, ca într-o oglindă. Ce am fi făcut dacă am fi suferit așa cum a suferit Aspazia Oțel în închisorile comuniste, nu? Sau ce am fi făcut dacă am fi fost într-o ipostază, cum a fost doamna Maria Brâncoveanu, doamna Țării Românești, nu? Sau, sigur, multe întrebări. Ce am fi făcut dacă nu am fi avut darul vederii, așa cum nu l-a avut Maica Teodosia Zorica Lațcu, dar care atât de frumos a vorbit despre credință, nu? Ce va fi simțit academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga când de la înălțimea catedrei a ajuns o smerită maică de mănăstire, înmormântată la mănăstirea Putna? Ne putem ipostazia noi în trăirile, în viețile acestor femei și dau aici doar câteva exemple foarte, foarte sumare. Deci este o pledoarie pentru a ne gândi, pentru a reflecta și pentru a împropria în viețile noastre aceste modele. Și este totodată și un omagiu pentru toate femeile, mame, bunici, străbunici, învățătoare, profesoare, toate doamnele care ne-au marcat nouă existența, parcursul vieții și, mai presus de toate, Maica Domnului, semnul tutelar, Maica tutelară noastră a tuturor. Vă rog!
Eu aș adăuga, pentru că ai pus toată conversația noastră sub semnul Maicii Domnului, M-aș întoarce la Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu, Maria, ca și Maica Domnului, și purtând aceeași suferință a pierderii, nu, Maica Domnului a suferit pentru răstignirea și moartea fiului ei, fiului Dumnezeu, iar Doamna Maria nu a suferit pentru martiriul celor patru fiei săi și al soțului ei. Și aș încheia cu un citat din Mitropolitul Bartolomeu, din admirabila carte Cerurile Oltului, în care spune așa: La Doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Spune Val acest lucru. Bart, adică Bartolomeu Valeriu Anania, răspunde Bart: Nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?
Și nu numai astăzi, aici și acum, ci și în viitor,
în veci.
În veci.
Da.
Cât va fi lumea lume. Te rog, Nicoleta.
E foarte frumos citatul cu care ai încheiat, să spun, viața sfintelor pe care le-am evocat, pentru că la editura Renașterea au mai apărut trei cărți, de asta dată ale unor, să le numesc așa, intelectuale în Hristos, la fel de jertfelnice. Este vorba despre doamna Anca Manolache, care a făcut facultățile de drept, litere și teologie. Preocupările ei teologice de o exigență și o rigurozitate demne de invidiat au mers în direcția antropologiei religioase pe care a trasat-o părintele Sfântul Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Ea a trecut și prin un interval de detenție. În 1959 a fost arestată pentru o misiune de denunț. Iată o viață pe care acest cenușiu al detenției l-a amprentat atât de adânc în sufletul ei, o viață la fel ca altele, cele trecute prin această suferință a detenție, o viață foarte greu de recuperat dacă nu trăiau în lumina sfințeniei lui Hristos. O altă doamnă de această dată care nu a cunoscut intervalul detenției, doamna Natalia Manoilescu Dinu, în schimb a cunoscut, să spun, alte lipsuri, alte greutăți. De pildă, nu și-a putut continua un doctorat în teologie cu părintele Dumitru Stăniloae, nu a putut merge la cursurile pe care și le-ar fi dorit. În schimb, viața ei a stat sub semnul împlinirii familiale. S-a dedicat creșterii celor doi minunați copii, astăzi sunt profesorii vestiți. A fost o viață, să spun, mai plină de culoare față de cea a doamnei Anca Manolache, pentru că bucuriile pe care le-a trăit în familie alături și de soțul ei și de cei doi copii i-au adus satisfacții și cumva i-au completat aceste lipsuri pe care regimul comunist le impunea. Aș mai aminti și despre figura doamnei Elizabeth Berzijel, pe care ai amintit-o, Simona, o carte scrisă cu delicatețe de către Olga Loschi spre Ziua cea neînserată, o carte excepțională atât sub raportul vieții ei, a convertirii, cât și a prieteniei cu părintele Lev Gile. Este iarăși o prietenie în Hristos, o prietenie care pornește atât de la trăiri și de la lucruri cotidiene până la marile interogații, întrebări despre Dumnezeu. În prefața pe care teologul Olivier Clément o dedică doamnei Elisabeth Berzigel, acesta nota, citez: unul dintre primii martori ai Evangheliei pe care i-am întâlnit pe vremea când încercam să devin creștin a fost Elisabeth Berzigel. În această lucrare, Elisabeth Berzigel apare ca o sfântă ortodoxă a timpurilor moderne, care, fiind mereu pasionată de Dumnezeu, a devenit capabilă să aducă mântuire încă din această viață despre realitatea învierii și a împărăției cerurilor. Am încheiat citatul. Cred că toate aceste femei pe care le-am evocat în scurtul nostru dialog, cred că toate ne-au transmis această idee a realității învierii și a împărăției cerurilor.
Sigur, și de fapt aceasta trebuie să o avem în vedere în permanență, pentru că suntem călători în lumea aceasta, da? Spunea cineva foarte frumos, suntem stricăcioși și trecători. Și cum citim în psalmi, nu? Omul ca floarea câmpului, așa va înflori și așa va trece. Și atunci, perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice, credința aceasta că ceea ce facem trecând pe acest pământ nu este în zadar, este o comoară, din nou revin la ideea de comoară, o comoară de mare preț. Nu este o simplă idee, este o certitudine, așa cum în viața aceasta avem certitudinea că vom muri. Singura certitudine viabilă și valabilă, da? Ei, faptul că ne-au fost transmise aceste idei și faptul că am avut acces la cunoașterea acestor vieți de femei sfinte, fiecare cu sfera lor de preocupare, constituie pentru noi cei de acum un mare dar pentru noi cele de acum, nu? Un mare dar. Vedem, știm, aflăm, tot ce avem de făcut este să punem în practică, să dăm și dimensiunea aceasta practică a unei lucrări cu totul și cu totul deosebite pe care au avut-o aceste sfinte femei. Și pentru că suntem și într-un moment de evocare, nu pot să nu o evoc pe Elisabeta Rizia, cea care a suferit atât de mult și torturi fizice de neimaginat și totuși a rămas demnă și n-a trădat. Într-o lume în care trădarea este la ordinea zilei, într-o lume în care ipocrizia este la ordinea zilei, într-o lume în care minciuna este, nu-i așa, la ordinea zilei. Iată, portrete minunate, femei minunate, doamne minunate, sfinte din sfintele noastre calendare, o moștenire absolut excepțională și mă bucur din suflet că anul acesta, 2026, este anul pastorației familiei și a tuturor sfintelor femei din calendarele noastre creștin-ortodoxe și, iată, prin rezonanță, prin amplificare a tuturor femeilor, mame, bunici, străbunici, mucenice, toate femeile care au suferit de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei și care mai suferă și acum. Toate aceste femei despre care am discutat, dacă ar fi așa o întâlnire a noastră cu ele, ce ne-ar spune astăzi, dincolo de ceea ce citim prin cărți, și ce le-am spune astăzi? Care credeți că ar fi lecția primordială pe care ne-ar invita să ne-o însușim?
Eu am rămas cu un cuvânt în minte și îl adaug și pe al doilea. Să rămânem credincioase Domnului, în primul rând, și bisericii și a tot ceea ce este bun și frumos și să fim și să rămânem iubitoare.
Nicoleta,
cred că Diana a exemplificat foarte bine credincioșia și dragostea, aceste însușiri ale femeii, până la urmă ale maternității, atât tupești, să spun, cât și spirituale.
Da, eu cred că ne-ar îndemna să ne asumăm lucrurile dificile și cred că ne-ar îndemna să ne ducem crucea fiecare acolo unde suntem și mai cred că ne-ar îndemna să nu ne pierdem niciodată curajul și să nu ne pierdem niciodată dragostea și să nu ne pierdem niciodată nădejdea în bunul Dumnezeu. Credință, nădejde, dragoste, curaj. Indiferent cât de departe ar fi piscul și cât de greu ar fi de ajuns până acolo, să parcurgem drumul cu înțelepciune. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru întâlnirea aceasta frumoasă, în această perioadă binecuvântată pe care o parcurgem cu toții și să vreau să-mi promiteți că mai veniți aici în redacție, nu doar ca realizatoare de emisiuni, efectiv fiecare cu propria sa emisiune, cu propria sa rubrică, ci în calitate de invitată, de doamne preocupate de partea aceasta intelectuală, dar și sensibilă a vieții, partea aceasta de finețe, de frumusețe, de amănunt și de cuvânt, de cuvânt care zidește. Mulțumesc foarte mult, Nicoleta Polimaru.
Și
mulțumesc mult, Diana Moțoc.
Mulțumesc frumos.
Un mesaj pentru ascultători și ascultătoare.
Cred că din noi anul femeilor pe care le-am evocat aici, fiecare își poate alege un model potrivit, știu și eu, direcției sufletului lui.
Da, să le urmăm exemplul.
Așa este, așa este. Să mergem cu mult curaj mai departe. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Au fost momente frumoase, momente de emoție și sper că această emoție s-a transmis nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai vrea să mai spun ceva, un gând primăvăratec, dacă vreți, dragi ascultători, noi, cele de aici, vă îmbrățișăm cu toate florile primăverii. Toate cele bune tuturor, gânduri minunate, gânduri frumoase, de pace, de bucurie, de liniște sufletească și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, măcinată de tot felul de războaie, nu e niciodată de ajuns. Cu bine tuturor!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.